Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a decis că sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Cât de pregătiți pentru viață sunt tinerii din învățământul profesional tehnic? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 812 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova de către autoritățile sanitare. Din numărul total de cazuri, 14 sunt lucrători medicali, 9 asistenți medicali și 5 personal auxiliar. 52 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 27 de decese asociate cu COVID-19. Numărul cazurilor letale în Moldova a ajuns la 5.493. Curtea Constituțională a decis că există circumstanțele legale care să justifice dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Președinta Maia Sandu urmează să dizolve Parlamentul și să anunțe data la care urmează să fie organizate alegerile parlamentare anticipate. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Fluxurile ilicite de bani în Republica Moldova sunt estimate la $1 miliard anual, potrivit raportului Fluxurile financiare ilicite și recuperarea activelor în Republica Moldova, realizat cu sprijinul Uniunii Europene și Institutului Interregional de Cercetare a Criminalității și Justiției, din cadrul Organizației Națiunilor Unite, citat de Radio Chișinău. Potrivit autorilor studiului, dacă autoritățile ar recupera doar 10% din această sumă, ar putea să achite salarii pentru 20.000 de profesori sau să mențină și să repare 40% din toate drumurile din Republica Moldova. Potrivit studiului, corupția, evaziunea fiscală, traficul de droguri, traficul de ființe umane, contrabanda sunt principalele activități care produc mijloace financiare ilicite, iar autoritățile ar trebui să sporească eforturile în vederea asigurării funcționalității mecanismului de recuperare a acestora. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut astăzi o convorbire cu președintele Consiliului European Charles Michel. Potrivit unui comunicat al Uniunii Europene, domnul Michel și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la marea acumulare în curs de desfășurare a forțelor militare rusești la frontiera Ucrainei și în Crimea, anexată ilegal. În opinia sa, astfel de mișcări militare la scară largă reprezintă activități amenințătoare și destabilizatoare și a transmis sprijinul neclintit al Uniunii Europene față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute la nivel internațional. Președintele Michel a repetat apelul către Rusia de a respecta principiile și angajamentele OSCE privind transparența mișcărilor militare. El a reamintit de asemenea sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru eforturile din formatul Normandia și grupul de contact lateral și a solicitat punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk ca o cale de urmat către o soluționare durabilă a conflictului. Statele Unite au impus o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează activități externe dăunătoare ale Moscovei. Administrația președintelui Joe Biden a anunțat astăzi expulzarea a 10 diplomați ruși și sancțiuni împotriva altor zeci de oameni și companii rusești pentru răspunderea Kremlinului în intervenția sa în alegerile prezidențiale de anul trecut și atacurile cibernetice împotriva unor agenții federale. Astăzi, președintele Biden a semnat un nou ordin executiv de sancțiuni pentru a demonstra hotărârea administrației de a răspunde și descuraja activitățile nocive ale Rusiei împotriva Statelor Unite, se arată într-o declarație a Casei Albe. Alianța Nord-Atlantică a anunțat într-un comunicat dat publicității astăzi că este solidară cu acțiunile americane de răspuns la activitățile destabilizatoare ale Rusiei. Și Uniunea Europeană și statele sale membre își exprimă solidaritatea cu Statele Unite asupra impactului activităților cibernetice rău intenționate, în special operațiunea cibernetică SolarWinds, care, apreciază Statele Unite, a fost condusă de Federația Rusă. Se arată într-un comunicat al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell. Ca reacție la sancțiunile anunțate, ambasadorul american în Rusia, John Sullivan, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, care a spus că un răspuns la sancțiuni este inevitabil. Chiar înainte de anunțarea sancțiunilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenției de presă TASS că orice sancțiuni vor fi considerate ilegale. Și secretarul de stat american Anthony Blinken a făcut o vizită neanunțată la Kabul pentru a informa pe oficialii afgani despre planurile Washingtonului de a retrage toate trupele americane până la 11 septembrie în acest an. Blinken s-a întâlnit cu președintele afgan Ashraf Ghani, precum și cu înalți oficiali afgani de la Kabul și a informat despre planul administrației Biden. Am vrut să demonstrez cu vizita mea angajamentul continuu al Statelor Unite față de Republica Islamică și poporul din Afganistan, a spus Blinken după întâlnirea sa cu președintele de la Kabul, accentuând că Statele Unite vor continua să fie un partener al Afganistanului.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org. Chișinău, președinta Maia Sandu a mai făcut un pas către dorita consolidare a puterilor sale, principial limitate într-o republică parlamentară. Curtea Constituțională i-a dat dreptate astăzi că sunt condiții pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate, de la care președinta așteaptă un Parlament care să-i împărtășească mai mult convingerile. Cât de important este anunțul de astăzi al Curții, ce ar putea urma și când anume, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Reprezentanții legislativului au încercat azi să convingă Curtea Constituțională că dizolvarea Parlamentului ar fi nemotivată, spunând că șefa statului a înaintat de fapt de două ori candidați neagreați de majoritatea parlamentară, iar existența posibilității reale de a investi un guvern ar cântări mai mult decât expirarea celor trei luni prevăzute pentru investitura.
Parlamentul este unul funcțional, iar toate criticile aduse lui, din câte am auzit, se referă preponderent la calitatea legilor adoptate, la calitățile personale și profesionale ale membrilor Parlamentului și nici de cum nu la voința de a acorda votul de încredere viitorului guvern. Pe această cale, Parlamentul refuză să creadă că într-un stat de drept poate fi sancționat pur din considerente politice.
A afirmat în fața curții Lilian Ghenciu, reprezentantul legal al Parlamentului. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, care s-a prezentat personal în fața curții pentru a-și argumenta solicitarea, a spus că a încercat de două ori să ofere un guvern țării, iar Parlamentul, cu toate că era conștient de consecințe, a respins de ambele deți candidații, iar dizolvarea ar fi necesară acum atât din cauza acestor două respingeri, cât și pentru înlocuirea unui for legislativ creat urmare a sistemului mixt, criticat dur de comunitatea internațională atunci când a fost instituit.
Sunt conștientă de faptul că dizolvarea Parlamentului poate fi aplicată când toate celelalte căi de soluționare a crizei politice au fost epuizate. Noi astăzi ne aflăm exact în această situație de ultimă instanță. Acest Parlament a eșuat să numească un guvern, respingând cel puțin două cabinete propuse.
A spus printre altele șefa statului. Curtea i-a dat dreptate președintei Sandu cu trei voturi în favoarea întrunirii circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului și două opinii separate, una a fostului deputat socialist Vladimir Țurcanu. Domnica Manole, președinta instanței, a explicat ulterior într-un briefing că nu e de competența curții să evalueze oportunitatea, ci doar întrunirea circumstanțelor prevăzute de Constituție pentru această dizolvare. Ceea ce a și făcut curtea.
Fracțiunile parlamentare au avut în mod rezonabil posibilitatea de a propune un candidat, iar omisiunea lor de a-și exercita această competență nu le poate fi imputată altor autorități. Termenul de 3 luni stabilit de articolul 85 aliniatul 1 din Constituție a expirat fără a fi format un guvern nou. Curtea a constatat întrunirea circumstanțelor constituționale care justifică dizolvarea Parlamentului.
După victoria de anul trecut din prezidențiale, Maia Sandu a promis să facă ce este în putere pentru o înlocuire prin anticipate a actualului parlament, în care vede o piedică în calea reformelor anticorupție. O dizolvare înainte de termen se poate întâmpla, pe de altă parte, dacă legislativul nu reușește să scoată legi sau să investească un guvern timp de 3 luni și în cel puțin 2 încercări. Socialiștii, care controlează o majoritate de parlamentari, au încercat să o forțeze pe Sandu să le înainteze propunerile lor de premier. Dar, cu puțin timp înainte de încheierea celor 3 luni, Sandu a obținut o victorie tactică atunci când a profitat de autoretragerea candidatului susținut de ei și a reușit să-și înainteze propriul premier, care nu a fost însă investit în urma boicotării socialiste a ședinței. Înainte de hotărârea de acum a Curții Constituționale, Igor Dodon a avertizat Curtea să nu riște cu demiterea dacă declanșează dizolvarea Parlamentului. Imediat după pronunțarea instanței, el a spus că această decizie este o lovitură constituțională comparabilă cu cea din 2019, când oligarhul Vlad Plahotniuc a vrut să folosească o curte loială pentru dizolvarea Parlamentului și nu a reușit doar grație unei reacții dure a comunității internaționale. Ar putea urma, mai spus el, ceea ce s-a întâmplat în 2019, adică vot de neîncredere Curții și cerere de demisie. Anticipând ședința de azi, socialiștii au mai semnalat că se vor opune anticipatelor chiar în condițiile unui parlament dizolvat, însă nu au precizat cum anume au de gând să obțină acest lucru. Maia Sandu, pe de altă parte, a spus joi seară că va semna în curând decretul de dizolvare a Parlamentului, dar mai întâi va aștepta să vadă dacă Curtea Constituțională va lăsa sau nu în vigoare starea de urgență pe care 2 deputați din partidul PAS și unul neafiliat au contestat-o în instanță.
Așa cum am promis cetățenilor, vom merge în alegeri anticipate și vom oferi o șansă oamenilor să-și aleagă un nou parlament care să muncească pentru oameni. Alegerile parlamentare trebuie să fie organizate cât mai curând posibil, ținând cont de situația pandemică. Starea de urgență nu poate fi folosită ca scut pentru coaliția PSRM-Șor, ca să-și mai voteze niște scheme și să amâne întâlnirea cu oamenii la vot.
A spus Maia Sandu într-o conferință ținută la președinție la încheierea zilei. Starea de urgență expiră la început de iunie, prin urmare, dacă va fi lăsată în vigoare și președinta va trebui să mai aștepte cu dizolvarea legislativului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, peste 45.000 de tineri învață în instituții profesional-tehnice, unde în câțiva ani au posibilitatea să deprindă o meserie. Un studiu realizat de Fondul ONU pentru Populație arată însă că majoritatea nu sunt pregătiți pentru viața adultă și au abilități minime de a se angaja în câmpul muncii și de a lucra în echipă. Concluziile cercetării sunt sintetizate de Diana Răileanu.
Portretul robot al unei categorii anume de reprezentanți ai generației vizate de cercetare arată în felul următor. La vârsta când ar trebui să se laude că sunt sănătoși tun, au deja sănătatea șubrezită. Sunt singuri pentru că cel puțin unul dintre părinți este plecat peste hotare și nu au deprinderi elementare de viață. Sunt date culese din primul studiu național realizat de UNFPI Moldova și dedicat tinerilor care aleg să meargă la o școală profesională sau la un centru de excelență. Medicul Galin Aleșco, coautoarea studiului, recunoaște că a rămas uimită să constate că doar unul din 10 tineri înțeleg ce înseamnă să fie angajat.
Aproape jumătate nu au abilitatea de a lucra ca parte a echipei. O altă peste jumătate nu au capacitatea să lucreze cu oameni și cu abilități diverse și în medii diverse. Este neîngrijorat, trebuie de revăzut. Noi pentru ce pregătim? Pur și simplu depunem foarte multe eforturi, angajăm foarte mulți profesori și așa mai departe și la urmă, care e rezultatul nostru?
Pe lângă capacitățile modeste de a se adapta la un loc de muncă, tinerii au cunoștințe minime despre modul în care ar trebui să aibă grijă de propria sănătate. Doar 4 din 10 iau dimineața micul dejun și doar 2 din 10 consumă fructe sau legume. La fel stau lucrurile și la capitolul educație sexuală. În rândul elevelor a crescut riscul de sarcini neplanificate și, prin urmare, de abandon al studiilor. Oruna din 5 fete care a rămas însărcinată a abandonat școala din cauza sarcinii. De asemenea, observă medicul Galin Aleșco, tinerii știu foarte puțin despre infecțiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV.
Trebuie depus un efort continuu vedem cât sunt de răspândite miturile și cunoștințele neincorecte față de HIV. O treime crede că HIV se transmite prin înțepătura de țânțari. Mai mult de jumătate de elevi cred că HIV poate fi transmis luând masa împreună cu o persoană infectată. O treime circa de respondenți au manifestat atitudini discriminatorii față de persoanele care trăiesc cu HIV și este foarte mult încă de lucru în continuare.
Valentina Bodrug-Lungu, președinta organizației Gender Centru, se arată îngrijorată de cunoștințele minime pe care adolescenții le au privitor la sănătatea lor sexuală. De exemplu, cifrele prezentate de UNFPA Moldova arată că anual 2600 de adolescente, în special din comunitățile rurale și din familii vulnerabile, devin mame, iar fiecare a 10-a întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără între 15 și 19 ani. De asemenea, spune Valentina Bodrug-Lungu, mulți tineri nici nu știu cum să depisteze un caz de hărțuire sexuală și mai ales unde să se adreseze când sunt abuzați.
Pentru că noi am înțeles că foarte mulți din ei, în genere, habar nu au în ce, de exemplu, constă diferența dintre hărțuire sexuală și flirt. Căci multe activități ei le consideră flirt și încercare de a atrage atenția asupra propriei persoane sau autoafirmare din contul altor persoane.
De ce ar trebui să îngrijoreze aceste cifre? Pentru că ele oglindesc starea viitorilor angajați din Republica Moldova, spun experții UNFPA Moldova. În termen lung, această stare de lucruri nu va face decât să îngreuneze situația mediului de afaceri. Și asta pentru că un recent studiu al Băncii Mondiale constata că printre problemele acute cu care se confruntă antreprenorii moldoveni este lipsa brațelor de muncă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritatea de integritate spune că se confruntă în continuare cu o serie de bariere în procesul de verificare a averilor dobândite de magistrați. Mulți își ascund averile înregistrându-le pe numele unor rude sau terțe persoane, obțin donații impresionante pe care nu le declară legal sau raportează bunuri la prețuri derizorii. Chiar dacă ajung în vizorul inspectorilor, mulți funcționari din justiție scapă basma acurată. Verificarea averilor și intereselor în justiție a fost discutată miercuri în cadrul unei dezbateri online, organizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. A sintetizat-o Ala Ceapai.
Inspectorii de integritate, cei care au obligația să verifice declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor, inclusiv ale celor din justiție, sunt deseori constrânși de lacunele cadrului legal atunci când trebuie să probeze cazurile de dobândire de averi inexplicabile, sugerează președinta Autorității de Integritate, Rodica Antoci. Ea consideră că inspectorii au nevoie de pârghii mai extinse, inclusiv pentru a putea verifica nu doar averile magistraților, dar și cele ale persoanelor afiliate, de la care judecătorii obțin donații impresionante sau pe numele cărora își înregistrează formal proprietățile și bunurile. O altă pârghie de care ar avea nevoie inspectorii de integritate este să poată supune unei expertize independente bunurile declarate de către magistrați sau procurori la prețuri derizorii, cum ar fi, de exemplu, automobile, ce în realitate costă zeci de mii de euro, dar sunt declarate cu numai câteva sute de euro. Rodica Antoci precizează că aceste și alte îmbunătățiri legale se numără printre angajamentele asumate de Republica Moldova în fața partenerilor europeni și se regăsesc de mai mulți ani în diverse inițiative, documente și strategii de politici.
Nu este voință. Voință nici politică, nici voință din partea celor care suntem în sistemul judecătoresc și care cu adevărat trebuie să înfăptuim justiția Republica Moldova.
Rodica Antoci a prezentat exemple în care Autoritatea de Autoadministrare Judecătorească, CSM, a ignorat actele de constatare ale inspectorilor de integritate în cazul a doi judecători, unul care a încălcat regimul incompatibilităților și altul care nu și-a prezentat la timp declarația de avere și interese, abateri care se pedepsesc cu cea mai dură sancțiune, eliberarea din funcție. Antoci a subliniat că Autoritatea de Integritate poate doar să constate neregulile, nu și să aplice sancțiuni de care sunt responsabile alte autorități.
Operarea e slabă, da, avem impedimente și ele vor fi, dar fortificarea și adunarea tuturor forțelor, când fiecare ne vom veni cu informații pe care le deținem pe domenii competențe, cu adevărat noi vom demonstra societății că avem voință și cu adevărat ne dorim un sistem judecătoresc corect, imparțial, integru.
Ion Crețu, membru CSM, a respins criticile că instituția ar trece cu vederea constatările autorității de integritate. El a invocat la rândul său constrângeri legale care ar împiedica organul de autoadministrare judecătorească să se implice mai decisiv pentru a face ordine în preaslă, inclusiv pentru a verifica cazurile de dobândire de averi inexplicabile de către judecători. Una din marele constrângeri, a spus Crețu, e că legislația nu prevede integritatea ca un criteriu decisiv în selectarea celor care aspiră la funcția de magistrat sau vor să fie promovați în carieră.
Părere de rău, deci pe baza criteriilor care le avem, deci noi sau CSM-ul promovează persoanele în felul în care le promovează.
Juristul și expertul anticorupție Ion Gusun constată că Autoritatea Națională de Integritate duce în continuare lipsă de un număr suficient de inspectori de integritate, fapt ce determină un randament redus, mai ales că instituția este deseori sabotată de alte entități ale statului. Expertul consideră că mecanismul de declarare și de verificare a averilor funcționarilor trebuie revăzut, iar dovadă sunt statisticile. La 4 ani de la adoptarea legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma verificărilor operate de inspectori, există doar 4 cazuri de confiscare a averilor și niciun caz de condamnare pentru îmbogățire ilicită. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Răspunsul secretarului general al Consiliului Europei la scrisoarea președintei Parlamentului Zinaida Greceanăi de a media în cazul conflictului dintre instituția legislativă și cea prezidențială din Republica Moldova n-a dat satisfacția sperată a autorului petiției. Mai întâi pentru că s-a subliniat ca toate disputele să fie soluționate în conformitate cu cadrul juridic stipulat în Constituție și interpretat de Curtea Constituțională. Apoi s-a apelat la responsabilitatea tuturor actorilor politici pentru a evita o criză constituțională în contextul pandemiei și declinului social-economic. Răspunsul sosit de la Bruxelles în adresa Curții Constituționale confirmă primordialitatea rolului acestei instituții în dezlegarea controversei privind soarta actualului Parlament.
Unii au impresia că aceste două instituții, Parlamentul și Președinția, revendică primordialitatea, adică cine e mai șef, indiferent de opțiune. Și la majoritate s-a alăturat Partidul Șor, care era indizerabil cândva pentru socialiști. Asta trebuie să ținem minte. Cum s-a ajuns în acest punct? Doar la origine, toți voiau anticipate.
Da, dintre toate ramurile puterii, instituția legislativă este cea mai contestată, iar principalul factor care submină autoritatea actualului Parlament este însuși Parlamentul. Constituirea unei majorități parlamentare a socialiștilor lui Igor Dodon cu fracțiunea extinsă astăzi numeric a Partidului Șor, în urma alipirii unor deputați traseiști de la Partidul Democrat, a dat practic lovitura de grație Parlamentului ales în 2019. Asocierea socialiștilor cu o componentă toxică a vieții politice a intoxicat întreg corpul majoritar al legislativului și i-a afectat iremediabil legitimitatea.
Prin coincidență, înainte de ședința curții din 15 aprilie, s-a dat o mini-bătălie în jurul Consiliului Superior al Magistraturii, instituție în cadrul căreia guvernarea actuală a încercat să obțină numirea unui nou judecător la Curtea Constituțională. Acum e ingrată misiunii să facem proces de intenții, dar totuși, după încercarea asta nereușită, vreau să vă întreb ce s-a urmărit în realitate.
Această încercare n-a reușit în lipsă de quorum, astfel încât Curtea Constituțională a rămas cu același număr de înalți magistrați. Dar această încercare a guvernării socialiste de a promova un nou membru al Curții Constituționale, cu câteva zile înainte de luarea în discuție a demersului Maiei Sandu în privința constatării circumstanțelor privind dizolvarea Parlamentului, trădează o anumită stare de disperare și panică la nivelul conducerii socialiste.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Analiza lui Iulian Chifu din Adevărul nu se mai îndoiește că Maia Sandu a învins în bătălia de a dizolva Parlamentul, preluând astfel întreaga putere care îi revine în urma ultimelor alegeri. Mai mult, analistul privește chiar dincolo de alegerile anticipate. După consumarea lor, va fi necesară, spune el, o resetare a componentei politice românești și unioniste din Parlament. Pe ambele dimensiuni, care se pot reuni într-un singur proiect, soluția e clară. Nevoia de a constitui partide moderne noi, înlocuind structura politică actuală și, eventual, recuperând jucătorii cu tracțiune și potență din partidele existente, cei care n-au avut șansa să joace politic și să-și valideze forțele la nivel public. În orice caz, mai spune Chifu, Partidul Acțiune și Solidaritate nu va putea reprezenta după alegeri și națiunea civică moldovenească și pe cei ce se declară români și pe unioniști, de unde nevoia unor partide cu identitate clară pe aceste direcții. Am citat. Cu toate astea, liderul socialiștilor, Igor Dodon, nu a văzut niciun impediment în fața hotărârii sale de a ignora decizia Curții Constituționale. G4 Media îi reproduce declarația în care face referire la precedentul din 2019, când într-adevăr a fost ignorată o decizie asemănătoare a Curții Constituționale. Atunci însă personajul dominant în stat era Vlad Plahotniuc. Pe același site sunt prezentate explicațiile ambasadorului român la Chișinău, Daniel Ioniță, care săptămâna trecută la ProTV a avut o formulare neinspirată. Diplomatul român ar fi susținut că nu de COVID, ci de moldovenism primitiv ar vaccina cetățenii Republicii Moldova. Am reformulat. În Adevărul se scrie și despre reacția Moscovei la apariția dronelor turcești în zona Mării Negre. Nu avem motive de sărbătoare, au spus rușii. În fapt, articolul discută mai degrabă posibilul rol al Turciei în rezolvarea sau măcar calmarea tensiunilor dintre Rusia și NATO. Ucraina nefiind, de fapt, susține semnatarea acestui articol decât pretextul. Pe temporizare mizează și Cristian Unteanu, de asemenea în Adevărul, secțiunea bloguri. El se referă la discuția telefonică dintre Joe Biden și Vladimir Putin, inițiată de președintele american, și care ar putea avea drept urmare neapariția deocamdată a navelor de război americane în apele Mării Negre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre strigătul de ajutor al părinților elevilor cu deficiențe de auz în pandemia de COVID-19. Măsurile de distanțare socială impuse din cauza pandemiei au perturbat sistemele de educație din întreaga lume. Nu este o excepție nici țara noastră. Dacă închiderea școlilor i-a marcat și pe părinți și pe copii deopotrivă, trecerea din sistemul clasic de învățare la clasă în mediul online a creat dificultăți unice pentru copiii cu nevoi speciale și părinților, îndeosebi pentru cei cu deficiențe de auz. Chiar și în absența unei amenințări globale, copiii care trăiesc cu nevoi speciale se numără printre cele mai vulnerabile categorii, iar distanțarea socială în contextul actualei pandemii îi marginalizează și mai mult. Articolul integral pe anticorupție.md. Un alt articol o are în vizor pe soția procurorului general și afacerea acesteia. Svetlana Kurdova, soția procurorului general Alexandru Stoianoglu, deține în proprietate și administrează un salon de frumusețe de lux, fără să achite impozite pe venit la stat. Kurdova a profitat de o lacună în legislația fiscală și anume de dreptul deținătorilor de patente de întreprinzător de a se asocia, astfel că toți angajații salonului Opium lucrează în bază de patentă. Experții anticorupție consideră că este vorba despre o schemă de eschivare de la impozite, aflată la limita legalității. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.